Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Искра Милева, специален пратеник на Радио К2. Намирам се в заседателната зала на МВР, където ще се проведе брифинг на тема организационни мерки на МВР за законосъобразно протичане на изборния процес. В него ще вземе участие политическото и професионално ръководство на МВР.
Уважаеми госпожи и господа, искам да прочета темата на днешния брифинг. Това е гарантиране на законосъобразност при предстоящия вот за регионални власти и за президент. Знаем, че имате интереси към други теми. Това е обяснимо предвид това, което се случи с нощи в 10 часа. Но аз ви предлагам все пак да дадем приоритет на темата, която беше обявена предварително, защото тя в никакъв случай не е по-малко важна. Засяга неограничен кръг хора на практика в България, които имат право на глас. Накрая, накратко, ако проявявате интерес, можем да отговорим и на някои други въпроси, но все пак по възможност да се ограничим около темата за законосъобразното протичане на изборния процес и най-вече организационните ангажименти на Вътрешното министерство по този повод. Отдавна сме решили да направим такъв брифинг, за да запознаем чрез вас и гражданите с какви мерки сме предприели. В няколко аспекта, аз след това за около 15 минути ще ги разясня под формата на презентация. Тук около мен са разположени и други ръководни служители от Вътрешното министерство. Заместник-министър Димитър Георгиев е тук до мен. Ръководителя на пожарна безопасност и защита на населението, господин Николов, който също има определени ангажименти във връзка с изборите и ще ни сподели накрая накратко и тях. Директора на охранителна полиция, господин Енев. Заместник директора на криминална полиция, директора на звеното за български документи за самоличност, КИАТ, разследващи полицаи от главна дирекция криминална полиция, особено от методическото звено, което систематизира голям брой емпирична информация. Я ще помоля да представя накратко една презентация от порядъка на 15-20 минути. Камерите, не знам дали няма да пречат. Или поне могат да фиксират най-важното от нея. Аз няма да бъда многословен, ще питам само най-важното, по най-популярен начин да представя пред вас. Много е важно това да стигне до гражданите. Общо взето, 4 са темите, по които накратко ще говоря. Ще дам думите периодично и на колеги от звената. Ако имате въпроси към тях, също можем да отговаряме чрез тях. Общо взето 4 са пунктовете, които ще споделя с вас. Охранителната дейност най-напред, на второ място оперативно издирвателна и наказателно-процесуална дейност, на трето място аспекта лични документи, който е много сериозен, и на четвърто място информационната дейност, която сме осигурили във връзка с законосъобразното протичане на изборния процес. На първия слайд накратко съм посочил чисто охранителният ми ангажимент, който е визиран в отделен текст на новия изборен кодекс. Над 11 700 очакваме да бъдат секциите, секционните избирателни комисии, което ще ангажира наш ресурс от повече от 15 000 униформени служители, основно на територията на цялата страна. Това е традиционен ангажимент на Вътрешното министерство, не е нещо ново. Разбира се, броя на секционните избирателни комисии се променя периодично съобразно изборното законодателство, което отново ще напомня, че е съвсем ново, в известен аспект се отразява и на нашата работа, но организацията е създадена своевременно. Господин Милчо Енев при необходимост може да сподели подробности. На 8 октомври проведохме среща чрез охранителна полиция с ограничената мисия за наблюдение на президентските и местните избори от Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Периодично поддържаме връзка с представители на ЦИК и отдел административна и регионална координация при Министерския съвет относно охраната при отпечатването и най-вече при транспортирането на бюлетините, защото още там започва нашето грехохранителен ангажимент. Онзи ден проведох среща с мисията, най-важната мисия на ОССЕ. Мисля, че беше вчера или онзи ден по-точно. Вчера, да, вчера точно така, ръководен от господин Жданович, Вадим Жданович, която има среща с много държавни институции, поканена от българското правителство, където най-подробно говорих на всички въпроси, които те имаха към нас. Следващия слайд съм посочил, че още в началото на месец септември започнахме планирането и координацията по работата на основните структури на МВР. Беше обявено пред медиите, когато подписахме съвместната заповед с ДАНС и прокуратурата, че в МВР действа оперативен щаб, вътре в МВР, под ръководството на главния секретар, който координира дейностите с другите компетентни държавни органи, организира информационното осигуряване и връзките с институциите и медиите. За самото информационно осигуряване, аз след малко ще кажа по-подробно. Следващия слайд. Искам конкретно да насоча вниманието ви към тази част, озаглавена наказателно-процесуална и оперативно-издирвателна дейност. Доста дискусии има в последните дни на тази тема. Ние, понеже всички знаем отдавна, кога ще се провеждат тези избори, датите са известни отдавна, знаем какъв ангажимент ни очаква към края на месец октомври, решихме по-систематично да подходим към ограничаването на това явление, наречено търговия с гласове по време на изборите, под една или друга форма, регламентирано в наказателния кодекс, с малко по-нови текстове, усъвършенствани преди 2 години, най-вече под формата на активен изборен подкуп и пасивен изборен подкуп. Още през пролетта на тази година разработихме една методика за разследване на престъпления против избирателното право, която беше довършена през месец юни 2011 година. Това беше съвсем целенасочено и обмислено направено от нас. Ангажирахме практикуващи прокурори и разследващи полицаи, които са водили такива разследвания за престъпления срещу избирателното право, и то с не лош успех назад през годините. Тази методика беше представена, няма нужда сега да се спирам отново на нея, но искам да кажа, че това беше първият елемент от повишаването на квалификацията на служителите на Вътрешното министерство и на прокуратурата. Тя е изцяло практически ориентирана, тази методика, с отделни актове, примерни за обвинителни заключения, за присъди, за обвинителни актове и резултати от последните няколко години. След това през лятото обучихме около 500 полицейски служители, това не съм го споделил в сайта, конкретно за разследване на престъпления срещу избирателното право. Всеки от тях знае, че специални разузнавателни средства за разкриване и разследване на този вид престъпления са недопустими съобразно изрична забрана на процесуалния закон. Следващия слайд. Естествено, освен нашата методика, традиционно и главният прокурор издаде, след обширна комуникация с нас, свои методически указания за воденето на такива досъдебни производства. Те са нови, за разлика от предишните, защото има, както споменах преди малко, нова правна уредба и в наказателния кодекс нови състави на престъпления за злоупотреба с избирателно право. Има нови разпоредби в НПК като процедура, изцяло нов изборен кодекс. Ето в тази методика, например, изрично главният прокурор показва, че за да има подготовка, извършителство на такова престъпление, трябва да има действително регистриран кандидат, например, за кмет или общински съветник, а не виртуално, за да има някакъв ефект и реално повдигнато обвинение. Това го споделям във връзка с някои журналистически материали, особено по телевизията, които представиха мними кандидати, за съжаление в този случай не може да се проведе класическо разследване. На следващо място. По отношение на превенцията, следващия слайд, и противодействието на нарушенията срещу избирателното право, по чисто административен ред, за първите 9 месеца на тази година бяха съставени 158 акта за установяване на административно нарушение по закона за гражданската регистрация. Най-масова тази проява беше в Бургаско, там са съставени над 100 такива акта. Нашите полицейски служители за първите месеци на тази година са съставили повече от 270 предупредителни протокола на основание член 56 от Закона за вътрешното министерство и за наказателната отговорност по член 167-169 от Наказателния кодекс. Следващия слайд. Ще посоча малко статистика. Не можете да я разгледате, разбира се, и чрез сайта на прокуратурата. Тя съвпада. Нашата е още по-актуална към днешна дата. Това са резултатите от тези усилия, които направихме по създаването на методика, обучаване на състав и реална работа за месец и половина, мога да кажа. Последния месец и половина са образувани 20 досъдебни производства за престъпления, свързани с нарушаване на избирателното право. Септември и октомври. Отдолу сме посочили по какви състави на престъпления са образуваните. Две досъдебни производства има за преченето на някого да упражни избирателно право чрез насилие, измама, заплашване или друг незаконен начин. По едно в Плевен и по едно и в Шумен. Едното е незабавно, другото е по общия ред. 8 досъдебни производства има образувани от нашите структури под надзора на прокуратурата за предлагане или даване на имотна облага с цел склоняване на лица да упражняват избирателно право. В Велико Търново, Враца, Руса, Силистра, Ямбол и Монтана и две в Бургас. Следващия слайд, това е показател на третия пример според мен, по член 167 алинея 3 от Наказателния кодекс. Това е организирането на предлагането или даването на имотна облага с цел склоняване на лица да упражнят избирателното си право. Най-трудният текст, най-важният може би, който е насочен към организаторите на тези прояви. Производствата са 6 до сега, за месец и половина, което според мен не е малка бройка в крайна сметка, защото най-интензивно това очакваме да се случи в следващата седмица. 3 бързи производства и 3 по общия ред. 4 в Бургас, 1 в Монтана и 1 в Варна. Имаме 3 досъдебни производства за документни престъпления. Тук малко грешно съм ги поставил точно в тази графа, но все пак това има отношение към нарушенията за процедурата за регистрация на лица по настоящ адрес. Имаме едно бързо производство по член 167а, линия 1 от НК за пасивен избирателен подкуп, искане или получаване на имотна облага с цел упражняване на избирателно право в полза на определен кандидат в Шумен. Отново ще споделя с вас, специални разузнавателни средства по тези текстове от Наказателния кодекс не са допустими. Дали това е редно да е така или не, е отделен въпрос. По-добре тази тема да се дискутира, може би след 2 месеца, когато ще предложа да се организира отделен форум, дискусия за резултатите от разследванията с тази избирателна кампания. Това е необходимо да бъде направено като дискусия, прокуратура, полиция, експерти и неправителствен сектор да споделят своите резултати и предварителни очаквания, да видим дали е необходимо да се променя нещо в Наказателния кодекс, дали е необходимо да се променя нещо като процедура, като например използване на специални разузнавателни средства или като организация. Тогава ще сподели своето мнение, дали всъщност сме толкова безсилни, ако липсват специални разузнавателни средства или не. Аз бих казал, че по-скоро не сме толкова безсилни, дори да няма специални разузнавателни средства по тази тема. Много интересен случай имам от този ден във Варна, предполагам, че сте разбрали за него. Там има няколко случая, включително и за подбуждане на расова омраза, но винаги в началото се подхожда скептично към нашите обучения, но в крайна сметка има първи примери за положително развитие на такива дела с осъдителни присъди в крайна сметка. Във Варна случая беше вчера представен от областния директор, но става дума за това, че трима пенсионера в крайна сметка се оплакаха в областната дирекция по собствена инициатива, че са си взели заем от една заложна къща, като са им поискали да оставят залог, което май не е много редно, кредитни и дебитни карти. При проверка в тази заложна къща се оказа, че има повече от 200 такива карти на конкретни физически лица. При това, по тези карти, те получават своите пенсии и социални помощи. Като лицата, които притежават картите, знаят и пин-кодовете. Хората са им ги дали просто номерата на пин-кодовете. Те могат да си ги ползват, когато си поискат. Интересното е, че тези лица, тримата, които се оплакаха при нас, в крайна сметка, разказаха, че са получили предложения от собствениците на заложните къщи, че могат да им се опростят заемите, които са с много високи лихви, от 20% нагоре, ако гласуват по определен начин. Оказва се, че собствениците или тези, които ръководят тези заложни къщи, в крайна сметка са и кандидати за общински съветници, няма да споменавам имена, няма да споменавам партии. Важното е, че сега започва разпитането на този случай, той почти е изчистен. Просто трябва да се разпитат всички хора, които имат дебитни кредитни карти, намерени в тази заложна къща. Другият аспект, който според мен е много важен и доколко повече хора стигне на територията на страната, това би било по-добре, е с аспекта лични документи и изборите. Защо? Между другото, тази презентация ще я качим към обяд на нашия интернет сайт, ще помоля пресцентъра това да го осигури. Значи към днешна дата, не към днешна дата, но към края на месец септември, защото тя е много динамична тази величина, всеки ден се променя. Има повече от 82 000 лични карти с изтекал срок на годност, които не са подменени. Сами разбирате, че това лишава гражданите от възможността да упражнят правото си на глас. Това е сериозен техен ангажимент, в крайна сметка. Ние сме създали капацитет на системата да осигурим безпроблемния прием на заявления и издаване на всички документи. След малко с помощта на госпожа Костадинова ще дадем подробности. Включително и в самия изборен ден, до 17 часа, да може хората да си подадат заявление за издаване на лична карта, тези, които са им изтекли назад във времето. Ще им издадем специално удостоверение, за да могат да гласуват. Но това е голям проблем за тези, които искат да гласуват, а не са си подменили личната карта. И трябва да насочим внимание към това. Хората все пак разполагат за достатъчно дни, за да могат да си подменят личните документи с изтекал срок. Следващия слайд. Няколко типа административни услуги, които предлагат нашите звена за български лични документи във връзка с изборите. Така на 4 пункта сме ги разделили, или по-точно на 3. Всички наши звена за БДС, в СДВР, областните дирекции, в районните полицейски управления, работят с увеличено натоварване седмицата преди изборите. Обикновената услуга се изпълнява за 10 вместо за 30 дни и се издават специални удостоверения, за тях след малко ще кажем госпожа Костадинова. На пълен работен ден до 17.30, включително и в събота и в неделя, на 22 и 23 октомври. До 17.30 ще работят нашите звена за български лични документи. Освен това, всички лични карти, по приети заявления преди 17 октомври, ще бъдат издадени и връчвани в законоустановения срок до деня на изборите. Създали сме такъв капацитет. По-бързичко да бъдат връчвани готовите лични карти, когато са подадени заявления до 17 октомври. От 17 октомври до 23, това е деня на изборите, в неделя, в зависимост от конкретния случай, на гражданите, подали заявление за нова лична карта, ще им бъде издадено едно от следните видове 4 удостоверения. Искам накратко да кажа за тях. Удостоверение образец 1 на лица, чието лични карти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени. Удостоверение образец 2 на лица, чието лични зелени паспорти, старите, връщам внимание, са изгубени, откраднати, повредени, унищожени и нямат издавани документи от новия тип. Това са малко на брой хора, възрастни. Образец номер 3 издава се на лица, които към настоящия момент не са имали издаван документ за самоличност. Лична карта или от стария зелен паспорт. Четвъртият е много важен образец, тъй като има голям брой изтекли, както казах преди малко, неподменени лични карти. А за да могат хората все пак да гласуват, е въведен нов образец за удостоверение. Образец номер 4 издава се на лица, чието лични карти са с изтекал срок на валидност към деня на изборите. За да не стане някакво объркване, простичко казано, госпожа Костадинова трябва някъде да поправи. Това означава, че всички, които са с изтекла лична карта, да, и не са я подменили, могат до 17 часа на 23-ти, деня на изборите, неделя, да отидат в нашите звена за български документи със самоличност по ОДМВР-та и РПУ-та, които ще работят до 17.30 часа, да си подадат заявление за нова лична карта, разбира се, те ще бъдат снимени по съответния начин, и да получат това удостоверение, образец 4, с което ще могат и да гласуват. Това е накратко. А удостоверенията за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. На следващото място искам да популяризираме чрез вас нашата открита линия за сигнали относно нарушения на изборния процес. Тя работи от 12 часа на 3 октомври. Тя е денонощна. Целта е да получаваме сигнали и информация за нарушения, възпрепятстващи изборния процес. Разработили сме под три форми. Телефон 982-2232, факс 982-5646, имейл избор klomba@mvr.bg. И трите способа функционират вече от две седмици. Важно е хората да знаят, особено първия телефон, който е най-популярен. Утвърдили сме специални правила за работа при получаване на сигнал. Имам изграден ситуационен център с денонощно дежурство. Това е общо взето алгоритъма. Подаван сигнал, който отива в ситуационния център на Вътрешното министерство до дежурната ни част. Оттам автоматично се препраща към регионалните ни звена, компетентни да отработят сигнала. Разбира се, всички знаят, че тук има много голям елемент на сигнали, както винаги, между другото, които са абсолютно несъотносими. Като, например, че някой лепи на непозволено място или пък някъде нещо друго подобно се случва. Към 13 октомври имаме следните резултати. Имаме 35 обаждания. От тях 18 са сигнали за нарушения, достоверни, и 17 недостоверни, и са препратени към регионалните ни структури. Наистина призоваваме гражданите да ползват тази открита линия. Разбира се, колкото по-достоверни са сигналите, по-добре за нас. Абсолютно всеки сигнал се проверява. Това е принципа, на който се базираме ние. На следващо място, накратко ще опиша взаимодействието с другите структури, държавни, а и неправителствени. На национално ниво има създадено междуведомствено звено, което се ръководи от прокурор от Върховна касационна прокуратура. То беше обявено при подписването на съвместната заповед между ръководителите на МВР, ДАНС и прокуратурата. На териториално звено сме създали съвместни екипи на прокурори и разследващи полицаи от окръжни прокуратури, районни прокуратури, областни дирекции, районни полицейски управления. Значи навсякъде в деня на изборите ще има дежурства, засилени особено на разследващи полицаи и прокурори. Тук искам да напомня, че може би не имам времето, но го разискваме подробно на конференцията в Пловдив, където участваше и министър Цветанов с прокурори и нашите областни директори, които бяха събрани там на обучение, че всеки полицай би могъл да започне досъдебно производство и при престъпление срещу избирателните права по реда на член 212, алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс. Разбира се, разработихме взаимодействие с неправителствения сектор. Участвахме в няколко мероприятия на Института за развитие на публичната среда, на две от тях. Те също имат своя страница за подаване на сигнали за изборни нарушения. На следващо място имаме установено сътрудничество и с Асоциация Прозрачност без граници. Преди няколко дни, на 11-ти, подписахме специално споразумение с тях. Най-вече в аспекта на това, че те имат по-дългогодишна традиция по приемането на сигнали и популяризирането на един свой телефон 0811-224. Имат и други информационни канали, където също се предоставят сигнали за изборни нарушения. Важно е, разбира се, да установим начин за препращане на тези сигнали. Установихме такъв начин към нас, към МВР, като Всеки един такъв сигнал ще бъде също отработен от нашите служители. Много сме улеснени от сътрудничеството с Асоциация Прозрачност без граници, с другия институт, защото при тях елемента селективност, предварителната селекция на сигналите е гарантирана. Основно дори те подават сигналите чрез своите наблюдатели навсякъде на територията на страната. Това много ни улеснява. Накрая, преди да приключа, ще кажа няколко думи за един експеримент, който ще се осъществи на територията на град Бобошево. Нека това да не се възприема като някакъв локален, регионален въпрос. Не, идеята е много по-различна. Предполагам, че вие сте запознати. Още от преди години основно неправителственият сектор искаше да се създадат регионални преброителни комисии. Това по една или друга причина не беше направено назад през годините. Сега законодателят все пак в един отделен текст, това е параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби на новия изборен кодекс, допусна тази възможност под формата на експеримент в по-малка населена община. На първо четене бяха предвидени 3, накрая, доколкото спомням, наистина остана само един такъв експеримент да се направи. Чрез жребий ЦИК определи това да се случи на територията на община Бобошево. При това само, обръщам внимание, става дума за гласуването за местен вод, не за президентски. МВР има ангажимент във връзка с този експеримент, в такъв смисъл, че трябва да охраняваме, и то сериозно, освен самите секции, в които ще се гласува, най-вече да охраняваме след това запечатаните урни при транспортирането им до този експериментален център, който вероятно ще бъде в читалището на град Бобошево, където всички урни запечатани ще бъдат отнесени и транспортирани, охранявани от нас, разпечатани пред всички медии, това ще случи вечерта на 23-ти, ще бъдат изсипани на едно място и пред очите на всички ще се преброят. Подчертавам, става дума само за гласовете за местен вод. 11 секционните избирателни комисии, може да има една подвижна. Там са в комуникация, защото ние сме зависими изцяло от избирателната комисия. Нали разбирате, ние действаме като постоянно вързана компетентност. Там ще имаме двоен ангажимент, защото ще си има класическа общинска избирателна комисия, която си работи класически, както в другите региони на страната, но ще има и една експериментална преброителна комисия само за местния вод. Тоест ангажиментът ни ще бъде двоен. От една страна за охраната, от друга страна след това за транспортирането, но сме подсигурили това да се случи безпроблемно. Искам пред вас просто да споделя какви са последиците. Организационният въпрос не е толкова интересен. Защо? Какъв е смисъла да има такива експерименти, такива преброителни комисии? Значи последиците от моя гледна точка са преди всичко две. Първата последица е, че се гарантира елиминиране на съмнението за подмяната на избирателните урни и на честността при самото броене. Всички знаем, че има такива подозрения, дали те са основателни или не отделна тема, сега поне и съмненията в това отношение ще бъдат елиминирани. Всичко ще се сипе на едно място и ще се брои пред всички. Втората последица обаче също не е за подценяване, дори бих казал, че е малко по-важна, особено от гледна точка на аспекта търговия с гласове, а тя е, че това е една своеобразна реакция срещу контролирания вод, макар и за сега само на територията на една община. Накрая ще се отчете и ще се знае от всички съвкупният изборен резултат за общинския вод в община Бобошево. Няма да се знае резултата по отделни секции. Сами разбирате, че дори да има опити за контролиране на вода от или други субекти, в крайна сметка те няма да знаят как е гласувано по отделни точки в секции и села на територията на град на община Бобошево, не само на град Бобошево, а ще се знае само един съвкупен резултат. Това е важно да стигне до хората, най-напред в община Бобошево, но е много важно този експеримент да бъде успешен, защото аз вярвам в това, че той може да бъде успешен. При благоприятно развитие на нещата и оценка от страна на неправителствен сектор, че това е добър вариант, може следващата година да се промени целият изборен кодекс и това да стане практика и задължение въз основа на съответните правни норми, вероятно и за цялата страна. Това е накратко информацията, която исках да предоставя пред вас. Тук на разположение са, разбира се, и колегите от другите звена и дирекция Български документи за самоличност от охранителна от криминална полиция. Разбира се, бих искал дори да дам думата на господин Николов, който да каже какви са ангажиментите, може би странно изглежда на пръв поглед, но все пак има сериозни ангажименти и по отношение на противопожарната безопасност. Заповядайте, господин Николов.
Благодаря, господин Вучков. Уважаеми господа заместник-министри, госпожи и господа, накратко, в изпълнение на указанията, дадени от главния секретар на Министерството, органите за пожарна безопасност и защита на населението провериха всичките повече от 11 700 изборни помещения. Обект на проверката бяха създадените условия за успешно пожарогасение, безопасна евакуация, изправността на електрическите инсталации и уредби и, разбира се, персонална инструктаж на всички членове на секционни и общински избирателни комисии. При тези проверки са констатирани 278 нарушения на правилата и нормите за безопасност, а те са неизправни листващи уреди за първоначално гасене, листваща маркировка на пътища за евакуация, неосигурено резервно осветление за тъмната част на денонощието и частична неизправност в осветителните инсталации. За всички тези нарушения са връчени съответните разпоредителни документи, а тяхното изпълнение ще бъде проверено на 21.10.2011 година. Допълнително 24 часа от дежурство ще бъде носено в 205 центъра, където служат пожарникари и спасители. 1189 служители пряко ще вземат участие в организирането на безопасността по провеждане на изборите.